Tādas digitālās platformas kā Uber, Deliveroo vai Bolt jau kādu laiku daudziem ir kļuvušas par ikdienas sastāvdaļu. Tās nodrošina ienākumus un darbu arī šoferiem, ēdienu kurjeriem un daudziem citiem. Tomēr pārsvarā šie cilvēki ir pašnodarbinātie un līdz ar to neseņem tādas sociālās garantijas, kādas pienākas uzņēmumu darbiniekiem. Runa ir par apmaksātu slimības lapu, atvaļinājumu un pensiju. Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka patiesībā daudzos gadījumos šie cilvēki ir nevis pašnodarbinātie, bet gan darbinieki, stāsta sociāldemokrāta grupas eiroparlamentāriete no Itālijas Elizabete Guolmini.
If you are completely dependent from an algorithm, a machine.
Ja jūs esat pilnībā atkarīgs no algoritma, no datorsistēmas, kas organizē jūsu darbu, jūsu pārtraukumus, ātrumu, ar kādu jums ir jāpiegādā lietas, jūsu atvaļinājumus, tad ir ļoti grūti uzskatīt jūs par pašnodarbināto. Tādā gadījumā jūs esat darbinieks, jūs esat algots darbinieks, kas pelnīs saņemt ar to saistītās sociālās garantijas.
Deputāte Guolmini ir atbildīga par jaunās direktīvas virzību, kas domāta, lai uzlabotu platformu darba apstākļus. Decembra vidū par to tika panākta politiska vienošanās starp Eiropas parlamentu un dalību valstīm. Viens no galvenajiem jauninājumiem paredz ieviest procedūru ar virkni kritērijiem, kas ļaus pierādīt, ka cilvēks ir nevis pašnodarbinātais, bet gan darbinieks.
Mēs ejam līdz ar inovāciju un pārmaiņu dinamiku. Mēs neesam pret pārmaiņām, inovācijām un digitalizāciju darba tirgū, bet mēs uzskatām, ka šīs lielās pārmaiņas un transformācija būtu jāvada, lai pasargātu darbiniekus. Ar platformām ir saistīti 28 miljoni darbinieku, un viņu skaits pieaug ar katru mēnesi. Līdz ar to šis ir pirmais likums, kas fokusēts uz nākotnes darba tirgu.
Deals with the labor market of the future.
Digitālās platformas nebūtu neapmierinātas ar šo ieceri. Tās ir veltījušas daudz laika, lai pārliecinātu gan deputātus, gan dalību valstu pārstāvis, ka viņu modelis atšķiras no klasiskās nodarbinātības. Guolmini atzīst, ka no lobijiem ir bijis milzīgs spiediens. Iespējams, ka tas ir nostrādājis, jo decembra vidū Spānijas prezidentūras panākto vienošanos ar parlamentu vairums valstu šobrīd vairs nav gatavas atbalstīt. Pret ir gan Baltijas valstis, gan Itālija, gan Francija, tadēļ sarunas būs jāturpina. Savukārt Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dragoš Pislāru aicina neaizmirst, cik nozīmīgu lomu vēl pavisam nesen daudziem spēlēja, piemēram, ēdiena kurjeri.
It is a very crucial and historical moment where we have actually struggled to fight for the rights.
Tas ir ļoti būtisks un vēsturisks mirklis, kurā mēs cīnāmies par darbinieku tiesībām, kas strādā digitālajās platformās. Te ir svarīgi atcerēties pandēmiju. Tajā laikā mums ļoti palīdzēja vairāk nekā 5 miljoni cilvēku visā Eiropā, kuri nodrošināja mums normālu dzīvi. Tagad ir īstais brīdis paskatīties uz viņu situāciju, uzlabot viņu darba apstākļus, nodrošināt, ka viņi var baudīt savas tiesības un atbilstošas garantijas.
Jaunā direktīva piedāvā arī ieviest lielāku caurskatāmību tajā, kā platformas izmanto algoritmus cilvēku resursu vadībai. Pašlaik daudzas no šiem procesiem vada datorsistēmas, un līdz ar to lēmumu pieņemšana mēdz būt neskaidra un nesaprotama. Tā vietā tiek piedāvāts noteikt, ka sistēmas būtu jāuzrauga kvalificētiem speciālistiem. Arciums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.